9 je sati i 39 i po minuta.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Kada starova sozdana
uče sovjetske godine.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović. Počinje novinarenje. I sadržaj emisije izdvajamo u Stokholmu, počinju mirovni pregovori za okončanje rata u Jemenu. Iako je francuska vlada odustala od povećanja poreza na gorivo u 2019. nemiri ne prestaju. 40 godina od početka kineskih reformi, kako je najmnogoljudnija zemlja na svetu uspela? Situacija u Jemenu konačno je na dnevnom redu međunarodne zajednice. Za pregovaračkim stolom u Stokholmu pod okriljem Ujedinjenih nacija biće delegacije međunarodno priznate vlade Jemena i pobunjeničkog pokreta Huti. Jemen je poprište duboke političke i bezbednosne krize koja je krajem 2014. godine prerasla u građanski rat. Pobunjenici kontrolišu glavni grad Sanu i još nekoliko važnih regija u zemlji, a međunarodno priznata vlada Jemena deluje iz lučkog grada Adena. Sukobi su pojačani u martu 2015. kada je Saudijska Arabija sa saveznicima počela vazdušne napade na položaje pobunjenika. Uništeni su infrastruktura, vodovodna mreža i kanalizacija, a zbog situacije u zdravstvu, Ujedinjene nacije su situaciju u toj zemlji proglasile jednom od najgorih humanitarnih katastrofa modernog vremena. Najnoviji podaci humanitarne organizacije Spasimo decu pokazuju da je oko 85.000 dece mlađe od 5 godina umrlo od akutne neuhranjenosti tokom 3 godine rata. Oko 14 miliona ljudi je na ivici gladi, a od epidemije kolere umrlo je više od 1.200.000 ljudi. Francuski demonstranti pozdravili su odluku vlade kojom su odustali od povećanja poreza na gorivo u 2019. ali kažu da to neće biti dovoljno da se obuzda gnev javnosti. U međuvremenu dva demonstranta od 19. i 22. godine starosti osuđeni su na 6 i 8 meseci zatvora jer su na protestima žutih prsluka u subotu u Turu na policajce bacali projektile ali i boce sa kiseonikom. Američka vojska tražila je od State Departmenta da obavesti vladu Turske da njeni ratni brodovi nameravaju da uplove u Crno more, prenosi Sputnik. Do tog poteza dolazi posle incidenta u Kerčkom Moreuzu kada je ruska obalska straža pucala na 3 broda ukrajinske ratne mornarice, a zatim zaplenila brodove i zarobila posadu zbog, kako tvrde, nezakonitog presecanja državne granice. Kina uskoro obeležava 40 godina od početka kineskih reformi. Posle 1978. promenili su se ne samo Kina, nego i ceo svet. Uoči te godišnjice, a pred kraj svog mandata, ambasador Narodne republike Kine Li Manchang objasnio je na tribini mesto i uloga Kine u globalnom poretku zašto je Kina bila prinuđena da se otvori prema svetu.
Te godine, po glavi stanovnika, naš GDP, znači ukupan društveni proizvod po glavi stanovnika koliko? 150 dolara. Japanski GDP 7 puta više od Kine. Ali Japan, tada Kina ima puno stanovnika nego Japan. Znači Amerika, jedna Amerika vredi 15 Kina. Znači to je ogromna razlika. Prošle godine jedna Kina više 2,5 Japan. Znači mi imamo 2,5 duplo više od Japana što se tiče GDP. Onda zauzimamo mi 60% od ukupnih američkog društvenog proizvoda. Znači naglo mi smo se promenili.
A kako je Kina uspela da napravi jedan tako veliki preokret i iskorak u budućnosti?
U Kini postoji jedna stabilna politička situacija. Smatramo da jedna zemlja, ukoliko politička situacija nije stabilna, onda neće imati ništa. Kod nas u Kini skoro svima poznato kao da Kina samo jednopartijski sistem. Nije to tačno. Kod nas ima, osim komunističke partije Kine, još imamo mi 8 druge stranke. Ali moja partija, komunistička partija, najveća partija, koliko njih ima? Jedan Nemačka. Znači preko 80 miliona članova, možda najveća partija u svetu. Ta partija donosi jednu politiku razvoja, bez obzira ko je na čelu, mora dosledno sprovoditi. Zato mi imamo dugoročni plan, petogodišnji, desetogodišnji, dvadesetogodišnji. Zato pre 7 godina naš generalni sekretar, on u isto vreme i predsednik Kine, on je prvi put rekao da Kinezi treba da ima svoj san, znači kineski san. I dan danas mi idemo dalje.
Ambasador Lim Anchang još jednom podsjeća da tek kad se stvori stabilna politička situacija, postoji mogućnost za započinjanje reformi. Kakve su one bile u slučaju Kina?
Kada sačuva stabilna politička situacija, onda stvara uslove za reformu. Otvaranje vrši reformu, znači mi dovedemo i izražavamo dobrodošlicu kompaniji i drugim zemljama koje hoće sarađivati sa Kinom da investiraju u našoj zemlji. Zato danas u Kini je naš sistem, zvanično se zove socijalistički sistem sa kineskim bojom. Socijalistička zemlja, ali sve što je napredne, moderne, može u Kini da nađe svoje mesto. Zato kod nas ima državna imovina ili kompanija, mešovita kompanija, privatna kompanija, sve što u svetu postoji, postoji i u Kini. Onda kao zadnja, znači kada ima reforma, onda ima stabilan razvoj.
Čuli smo ambasadora Kine u Beogradu, Lim Anchanga, u studiju spoljnopolitički novinar Borislav Kurkodelović. Dobar dan i dobrodošli. Evo da nastavimo ovu priču o Kini. Šta je po vama najveći uspeh 40-godišnje reforme, zapravo koji su faktori najviše uticali da imamo Kinu kako imamo danas?
Hvala na pozivu i prvo bih hteo da kažem da ste me razoroštili informacijom da ambasador Li napušta Srbiju. To je jedan veliki prijatelj Srbije. Ja mu se ovim putem zahvaljujem za sve što je uradio, a on i njegovi saradnici su radili 24 časa na uspostavljanju najboljih mogućih odnosa između naše dve države. Kina je ostvarila, kao što je ambasador rekao, kao što nema nikakve sumnje u svetu, najveće moguće u tako kratkom periodu za tako veliki broj ljudi blagostanje. Kina je 1978. godine, kada su počele ove reforme, imala po pojedincu ukupan društveni proizvod od $156. Danas ona ima $8,800 po stanovniku, znači uvećeno je za 50 puta. Ukupan društveni proizvod čitave zemlje uvećen je za 36 puta. Kina je od jedne od najsiromašnijih zemalja u svetu postala druga ili po nekim merilima i prva ekonomska sila sveta i postala je najveći izvoznik u svetu. Samo da vam kažem da je 70-ih godina izvoz iz Kine vredeo nešto preko 2 milijarde dolara. Danas on vredi, odnosno prošle godine je vredeo 2,3 biliona, znači hiljade milijardi dolara. Kina se naziva danas praktično fabrikom sveta. Ona je najveća proizvođačka sila sveta i zahvaljujući tome veoma utiče i na blagostanje u svetu. U tom smislu se kaže da Kina jeste promenila sebe za 40 godina, ali je veoma promenila i svet. Pitali ste me za faktore.
Da, kaže ambasador, neophodna je stabilna politička situacija, ali sigurno nije samo to. Šta je još neophodno za ovako velike promene?
Da, apsolutno. Četiri su faktora, rekao bih. Prvo, to su postepene reforme. Drugo, poseban politički sistem. Treće, veliko ulaganje u nauku, obrazovanje. I četvrto, otvaranje prema svetu. Kad sam rekao da su na prvom mestu ekonomske postepene reforme. Tvorac, čovek koji je inicirao reforme u Kini pre 40 godina bio je Deng Xiaoping, tadašnji vrhovni državni i politički vođa, neformalno, ali u suštini. I on je imao izreku prelaziti reku opipavajući kamene na dnu. Znači, važna je praksa. Kako nam praksa pokazuje, tako se mi, da li je nešto dobro ili loše, mi se tome prilagođavamo. I u tom smislu, pre svega, su bile osnovane specijalne ekonomske zone u priobalnom delu Kine, koje su omogućile da se ta područja, lokalna područja, vrtoglavo razvijaju. Takav je recimo Guangdong danas na jugu Kine, koji je praktično glavno proizvođačko mesto odakle deluje recimo Huawei. I to je omogućilo da praktično bude uspostavljena jedan sistem privredni na dva koloseka. Država je zadržala takozvanu kontrolnu i korektivnu ulogu, u slučajevima nestabilnosti je intervenisala, a u isto vreme je intenzivno razvijan privatni sektor. Malo se zna da danas kineska mala, srednja i velika preduzeća čine 60% ukupnog društvenog proizvoda i zapošljavaju 80% radnog stanovništva. Drugi faktor je taj politički sistem poseban. U Kini, kao što je rekao i gospodin ambasador Li, komunistička partija Kine, koja će uskoro slaviti 100 godina postojanja, ima odlučujuću reč. Međutim, ta komunistička partija je sad, koja ima preko 80 miliona stanovnika, čak ja mislim da ima i više od Nemačke, da je to nekde 89 miliona, ona je jako polaže na kvalitet kadrova. Ona ima partijske škole koje su u rangu najkvalitetnijih akademija nauka. I tu je kod njih važno teorijsko znanje i iskazivanje u praksi. Recimo, sadašnji predsednik Kine i generalni sekretar partije, Xi Jinping, on je praktično ceo svoj život proveo u politici. Na stranu to što mu je otac bio visoki partijski funkcioner, pa je nešto i od gena prenoto na njega, ali on je počeo od najnižnih partijskih funkcija i kalio se svo vreme dok nije došao posle 50-a godina razvoja do funkcije, najviše funkcije u državi i partiji. Treća stvar, to, ono što u stvari u okviru tog drugog faktora, ono što je rekao gospodin Li, stabilnost Kine. Kina je ogromna zemlja. Kina je najmnogoljudija zemlja na svetu i Kina je treća po prostranstvu zemlja u svetu. Kina je zemlja koja ima 56 nacionalnosti. To sve treba objediniti i zbog toga je u Kini od najstarijih vremena, kad je država bila u prve kineske države pre 4-5 hiljada godina, kad su spotrebne, najvažnije je bila stabilnost. Stabilnost omogućava razvoj.
Da kažemo i da Kina ovaj veliki jubilej dočekuje sa pokrenutom inicijativom Jedan pojas, jedan put i u toj inicijativi aktivno učestvuje Srbija. A pored poznatog mosta Zemun-Borča, Železare Smederevo, ali i brze pruge Beograd-Budimpešta, kineski ambasador Li Manchang najavljuje kinesku investiciju vrednu milijardu dolara u fabriku guma u Zrenjaninu, pa predlažem da čujemo.
Zajedno sa tom kompanijama još ima dva saradnika i svaki još 100 miliona investirati u Zrenjanu. I sada hoćemo i da pričamo da između Beograda i Zrenjana da napravimo autoput, pošto velika investicija to se zahteva. Drugi još već projekt, to je Bor. Kineska kompanija investirati koliko ovde? 2 milijarde američkih dolara. Sadašnja proizvodnja, godišnja proizvodnja bakara u Boru je 40.000 tona. Kada Kinezi uđe tu za 3 godine, godišnja proizvodnja će potikne na 200.000 tona. Naša zajednička saradnja ima veliku perspektivu. U tom smislu sve ide dobro, ali tu postoji jedna slaba strana. Šta? Kadrove. Zaista, sada fali kadrove. Pogotovo ko govori kineski, brzo može da nađe posao. Ili za kineski studenti ko govori srpski. To puno fali.
Evo, čuli smo ambasadora i on se nadovezao možda na vaš prethodni odgovor o tome kako Kinezi ulažu u svoje kadrove. Evo, nije prvi put da čujemo da nama u velikim poslovima fale kadrove, a da s druge strane imamo školovane ljude. Kako po vašem mišljenju ovaj problem rešiti?
Pa, rešiti kao što recimo Kinezi rade daljim ulaganjima u nauku i u obrazovanje. Samo da vam kažem da recimo u Kini 3 miliona mladih Kineza diplomira svake godine sa tehničkih fakulteta, a to je 5 puta više nego u Sjedinjenim Američkim Državama. I 4 miliona mladih talenata radi na istraživanju i razvoju. Znači, oni su u prilike pokazali kojim putem može da se ide. Na nama je da li ćemo to ostvariti. I konačno bih još rekao da je vrlo važno ono što Kinezi rade, a to je da sva dobra iskustva iz sveta, bilo kog dela sveta, oni preuzimaju. Znači, intenzivno se traga za najboljim rešenjima širom sveta i ona se preduzima.
To je u stvari to otvaranje prema svetu.
Apsolutno. Apsolutno. Recimo, 600.000 studenata kineskih studira u inostranstvu, a 120 miliona kineskih turista svake godine ide u svet, vidi, prenosi iskustva, priča svojim poznanicima. To su otprilike neke stvari koje i nama ukazuju da treba ulagati u mlade ljude, treba ulagati u obrazovanje, treba biti uporan kad se krene jednim putem.
I za kraj samo kratko da prokomentarišemo, pomenuli smo ovu veliku globalnu inicijativu Jedan pojas, jedan put i da podsjetimo slušalce koji su najveći izazovi, a koji opet rizici jednog ovakvog globalnog projekta.
Pa najveći rizici su nestabilnost. Nestabilnost duž trase. Ta trasa ima svoju kopnenu putanju i ima svoju morsku putanju. Kopnena putanja ide kroz delove centralne i južne Azije koji nisu politički najstabilniji i to može da predstavlja opasnost. Isto tako pomorski put prolazi pored recimo nekih zona u Indijskom okeanu gde ili u Južnom Kineskom moru koja ne moraju da budu u budućnosti mirna. I to je recimo jedan faktor. Drugi faktor je ono što počinje sve više mene da brine, a to je kritika koja iz pojedinih zapadnih izvora, naročito iz Sjedinjenih Država i Evropske unije, stiže na račun toga da učešće u tom projektu izaziva dužničku krizu.
Svakako pratit ćemo šta se dešava i ovaj projekat će sigurno trajati mnogo duže nego svi koje smo prethodno navodili. Gospodine Korkodeloviću, hvala najljepše na ovom gostovanju. Bio je ovo Borislav Korkodelović, spoljnopolitički novinar, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnju emisiju. Od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta. 10.05 počinje naš magazin Šetnja.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.